havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Rossiya O'zbekistonni ichidan ishg'ol qilishni boshladimi degan mavzuda muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda mana shu mavzuni muhokama qilsak, Rossiya elchixonasi O'zbekistondagi rus teatrlari, rus tilida gaplashadigan jurnalistlar va rus tili o'qituvchilarini parvarishlashni faollashtirgani kuzatildi. Joriy yil 23 aprel kuni Rus sotrudnichestva federal agentligining Toshkentdagi vakolatxonasida rus tilli teatrlarni Rossiya tarafidan qo'llab quvvatlanishi borasida tadbir o'tkazildi. Bu asnoda ayni idora Toshkent va Buxoro viloyatlarida rus tili o'qituvchilarini dastaklash, ularni moliyalash yuzasidan ham seminarlarni o'tkazdi. Oy boshida esa Rus sotrudnichestva federal agentligi rahbarlaridan biri tashkilotni rus tilini qo'llab quvvatlash yoshlar va kommunikatsiya dasturi boshlig'i Larisa Yefremova Toshkent va Samarqandga tashrif buyurgan edi. Bularni hammasi o'sha Rossiyani Ukrainaga oid bo'lgan Qrimni anneksiya qilish ortidan faollashgani kuzatilmoqda. Bugungi eshittirishimizda o'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi, siyosatshunos Anvarbek Nazirov ishtirok etmoqda. Anvarbek Toshkentdan va Toshkentdan yana bir siyosatshunos Komron Aliyev ham biz bilan aloqada. Toshkentga assalomu alaykum deymiz. Va Kanadadan o'zbekistonlik jurnalist, Dunyo o'zbeklari internet saytini muharriri Ismat aka Xushov ham biz bilan aloqada. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Demak, mana biz eshittirishga kirishdan oldin O'zbekistondagi rus zabon jurnalistlardan biri Vladimir Berezovskiyga bu borada savol bilan murojaat qilsak, Vladimir Berezovskiy har holda qilayotgan ishlar juda ko'p emas degan fikr bildirdi.
Наоборот, упрекает в том, что они недостаточно работают. Работают только по Ташкенту, потому что все ограничивается Ташкентом, все видно. Но это все продвижение культурных связей, поддержка языка. Ну, никакой политики я здесь не вижу. Нормально, они работают среди русскоязычных, это нормально, это их задача. Ну и это и хорошо, что они много мероприятий проводят. Нормально. Это говорит о том, что они работают, а не только числятся. Это хорошо. Но они на самом деле энергично работают, потому что молодой руководитель, молодой пресс-секретарь, советник новый молодой. Они молодые люди, они должны работать хорошо.
Toshkentlik rus zabon jurnalist Vladimir Berezovskiyning fikrlari edi. Endi qilayotgan ishlar kam dedi. Bunga qo'shimcha o'tgan oy Qrimni anneksiya qilishi ortidan Rossiya elchixonasi panohxonasida Toshkentda o'tkazilgan tadbirda Turkiston ishg'oli paytida Toshkentda yashagan buyuk knyaz Nikolay Konstantinovich Romanovning mintaqa tarixidagi buyuk xizmatlari eslatib qo'yilgan va ayni paytda Ukraina milliyatchisi Benderani tanqid ostiga olingan davra suhbati ham o'tkazilgan. Endi Rossiya elchixonasi shamsiyasi ostidagi Rossiya parast tashkilotlarini O'zbekistondagi faollashuviga munosabatlar qanaqa bo'lishi mumkin? Mana Komron aka, siz boshlab bersangiz Toshkentdan.
Birinchi navbatda albatta qanaqadir bir guruhlar yoki masalan tashkilotlar O'zbekistonga pul olib kelayotgan bo'lsa, ularni katta kichikligidan qat'iy nazar biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Har bir vatandoshimizning vazifasi birinchi navbatda O'zbekistonni boyitish, O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lishi kerak. Lekin hozirgi vaqtdagi Rossiyaga qarshi bo'layotgan xalqaro matbuotdagi hujumlar, Rossiyani masalan millatchilikda, shovinizmda ayblash, uning Qrimni qo'shib olishlari, Ukrainadagi sharqiy regiondagi xavfni ko'tarishga harakat qilishlari nihoyatda qoralanyapti va bu sohada albatta masalan Rossiyada hozir milliy shovinizm yuqori daraja bo'lganligiga Qrimni qo'shib olinishi bilan juda katta ko'tarilib yuzaga kelganiga qaramasdan u yerga rahbarlari ko'rib turibdiki obro' keta boshladi. Ko'plab marotaba yana Rossiyani qo'shib olishga qaysi joylarni yana bular harakatini qilyapti? Qaysi joylarni qo'shmoqchi?
Endi Komron aka, mana Rossiya elchixonasi shamsiyasi ostidagi rus sotrudnichestva federal agentligini faoliyatini ma'qullaysizmi? Chunki teatrlarni qo'llab quvvatlayapti, rus tilidagi teatrlarni, o'qituvchilarni.
Ana xuddi shu narsani aytayapman. Nega bu voqea masalan oldindan masalan davom etib kelayotgan narsa emas? Ma'lumki, masalan o'sha SNG davlatlari doirasida yoki bo'lmasa har xil o'sha ittifoqlarga masalan Rossiya bilan birga qo'shilishlar doirasida bu yaxshi xonasiga to'g'ri kelgan harakatdan iborat deb hisoblashimiz mumkin edi. Ammo lekin Bu narsalar hozir o'sha Rossiyada birinchidan milliy shovinizmning nihoyatda kuchayishi, ikkinchi tomondan Rossiyaning hukumatining dunyo matbuotini tanqid ostiga qolinishi asnosida ro'y beryapti. Shuning uchun biz bu narsaga shubha bilan qarashimiz kerak. Yani shubha bilan qarash kerak degan vaqtida men masalan aytayotganim yo'q, ularni masalan taqiqlash kerak, boshqa qilish kerak. Ammo lekin o'zbek xalqi mana shu narsalardan foydalanayotganlar va mutasaddi shaxslar siyosiy tomondan tayyor bo'lish kerak.
Ya'ni endi nima, Kamron aka, mana men Moskvadagi Bolqon, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlar markazi direktori Artyom Ulinyan ta'kidiga ko'ra, Rossiya o'z orqa hovlisi deb biladigan O'zbekistonni o'z ta'sir doirasidan chiqarmoqchi emas.
Ну это реальность, потому что в принципе фактически наступает время, когда существуют реальные возможности воздействия, в частности, на центральноазиатские государства. И Узбекистан среди них является одним из тех государств, которые наиболее подвержены подобному влиянию. Кстати сказать, вместе с Кыргызстаном и Казахстаном.
Endi bu endi reallik, chunki Kreml uchun Markaziy Osiyodagi davlatlarga, xususan O'zbekistonga ta'sir qilish fursati yetdi. O'zbekiston Rossiya ta'siriga tez beriluvchan davlat sifatida ko'riladi, deb bildirdi Ulunyan. Endi Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Vladimir Jirinovskiy daxilli siyosatchilarini sobiq Sovet hududlarida Rossiya hukmronligini tiklash iddialari ortidan Rosatomnefti O'zbekistondagi faolligi kuchayganini qanday baholashimiz mumkin? Bu savolni men Anvarbek Nazirovga bermoqchi edim. Anvarbek, mana Kamron aka aytdiki, umumiyatda yaxshi ko'ringan ijobiy holat ham hozirgi siyosiy konjunktura fonida shubhali ko'rinyapti dedi. Sizning fikringiz qanaqa? Anvarbek, Anvar Nazirov siyosatchi.
Men domlarning gaplariga qo'shilaman albatta. Birasi bu yerda shunaqa strategiya olinganki, arqonni uzun tashlab qo'yish. Albatta, Ukraina bilan solishtirganda ochiq-oydin qilinmaydi. O'zbekiston mamlakat davlat sifatida Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan solishtirib bo'lmaydi, chunki baribir ularga nisbatan kuchli mamlakat, xavfsizlik kuchlari armiyasi yopiq mamlakat, mamlaka tashqi nimalardan o'zingiz bilasiz, buni hammamiz bundan xabarimiz bor. Birinchi strategiyasi, o'sha siz aytdingiz, bu yerda jamoatchilik jamoatchilikning ichida ishlash, rus tilini orqali rusiy zabon teatr, o'zbek zabon teatr emas, bu rusiy zabon alohida bo'lib buni aytishyapti. Va mana yana bitta ma'lumot bo'ldi, o'sha lotin alifbosiga o'tsin tanqid qilish, yumshoqroq qilib, haligi o'tgan safar Banderaga bag'ishlangan nimada yumshoqroq qilib o'zbek tili qonunchiligini tanqid qilish va shundan boshlash. Ikkinchisi, bu mana bitta fakt sizga agar qiziq bo'lsa, yo'q, kim ko'plar e'tibor bermadi, o'sh televideniyasi o'zbek tilida sotib olindi Rossiya fuqarosi tomonidan. Bu kimligini internetda bor, hozir shaxs to'g'risida gap ketmayapti. Nekigin bu kanal agar yanishmasam Qirg'iziston o'zida 5% ko'rar ekan va bu asosan O'zbekistonning vodiy aholisi, bu Qirg'iziston, Tojikiston telekanallari ko'rib, o'sha orqali Rossiyani fikr kirib keladi. Uni men ancha ko'p odamlardan eshitganman va vodiyda ham bor ko'rganman. Bu alohida qilingan strategiya, bu Rossiya uchun bu yangilik emas, naqa strategiyalar bo'lgan. Bu vodiy birinchidan juda qiziq region. Qiziq degani, bu men buni bir ijobiy tomondan aytmayman, bu eski spekulyatsiya Rossiya ekspert jamoatchiligi ichida bor, vodiy to'g'risida qanaqa vodiyda qanaqa bir xavflar bor, bu orqali O'zbekistonni ushlab turish mumkin, bosib turish mumkin, bu yarim aholisi O'zbekistonni shu yerda ishlash mana shu televideniya orqali sekin-sekin, asta-sekin. Uchinchi punkt bu energetika. Mana Aleksey Miller Gazprom rahbari Qirg'izistonga qadam tashlaydi, simbolik $1 Qirg'iziston energetika tizimini sotib olgan. Bu tiklash bu yerda xomashyo bazani Qirg'iziston, Tojikiston suv resurslari, O'zbekiston, Qozog'iston gaz, neft resurslari va shuni tiklab yagona shunaqa bir tizimni tuzishdi va uni boshqaruvi albatta Moskvada bo'ladi, Gazpromda. Bu eski tizim, bu xomashyo baza. Hozir ham shunaqa bo'lib turibdi. Afsuski, bu status quo'ni saqlab, undan battar murakkablashtirish. Va yana bitta punkt, bu harbiy degani, bu harbiy uchun bu yerda qilingan ish tayyor, hammasi Rossiya, Qirg'iziston va Tojikistonda harbiy kuchlarga ega. Bu O'zbekiston oldida turgan muammolar, yer sho'rlanishdan, suv masalasidan boshlab islohotlargacha hech qanaqa bu muammolarni yetishga, nima qilishga yordam bermaydi. Bu O'zbekiston 70 yil yo'qotgan vaqtini yana yo'qotadi, yangi sovuq urushda, yangi birovni orbitasiga kirishda, yangi boshqa bo'lmagan O'zbekiston manfaatlariga to'g'ri kelmagan o'yinlarda qatnashib va juda yana boshqatdan bizga ko'p ko'p muammolar tug'iladi O'zbekiston. Yumshoq qilib aytganda muammolar.
Rahmat Anvarjon, endi shu o'rinda bitta savol, Dunyo O'zbeklari saytini muharriri Ismat aka Xushov bizni eshitishimizda qatnashyapti. O'zbekiston rahbariyati qanday qarashi kerak mana shu Rossiyaning O'zbekistondagi agressiv faolligiga? Ya'ni rasmiy Toshkent bu faollikka e'tibor berishi kerakmi deb o'ylaysiz? Ya'ni boshqa tarafdan olganda siz mana Moskvada o'qigansiz, Lomonosov universitetida. O'sha rus ma'rif tizimini bir mahsulisiz. Shu ma'noda sizni fikrlaringiz qiziq edi menga, Ismat aka.
Birinchidan, bu Rossiya ulug' xalq, buyuk xalq, ularni O'zbekiston bilan har qanaqangi patrilogim dedi, qanaqa maqsad ostida ular yaqinlashgan bo'lsa, men buni faqat qo'llab-quvvatlagan bo'lardim, chunki rus xalqi bizga juda azaldan yaqin va birodar xalq. Man xursandman bularni hammasidan. Rus adabiyoti, rus she'riyatisiz biz yasholmaymiz. Rus go'zal rus qizlari bizga hamisha ilhom bergan, bag'ri keng rus xalqi bizga hamisha do'st bo'lgan. Lekin meni bir narsa hayron qoldiradi. Nima uchun Ukrainadagi bu voqealardan keyin bular mana shu siz aytgan voqealarni boshlagani bizni sal hushyor torttirish mumkin. Bu albatta o'sha Putinni siyosati yaxshi siyosat emas, buni ochiq-oydin aytishimiz kerak. Putin bosh bo'lgan Rossiya, Ukrainaday slavyan xalqlari, bular Belarus, rus, Ukrain, bu xalqlarga tajovuz qilib, anneksiya qilib Qrimni, Sevastopolni bosib olishlari, agar dunyo hamjamiyati bo'lmaganda mana bu bugungi urush olovida qolgan regionlar hammasi Rossiya tomonidan bosib olinardi. Biz buni bir ovozdan qoralaymiz. Bu bosqinchilik siyosati hech qachon bizga to'g'ri kelmaydi. Lekin rus xalqini o'zi bu siyosatsiz, Putinsiz bizga juda yaxshi va qadrdon xalq. Qisqa qilib aytganida, agar ularning ko'nglida, Putinning ko'nglida mana shu o'zbek xalqi bilan yaqinlashuv, O'zbekistondagi rusiy zabon kishilarini himoya qilish bayrog'i ostida ertaga Qozog'istonga, undan keyin bizga yurish boshlab, xuddi Jirinovskiy aytgandek, Jirinovskiy haqida bir gapni aytish kerak, bu juda aqlli odam. U Putinni va Kremldagi rahbarlarni ko'ngildagi gaplarni avval aytib turadi bu. Shu gaplarni reaksiyasi qanaqa bo'lishiga qarab, keyin rahbariyat ish qiladi. Demoqchimanki, ana shu Putinni ko'ngildagi gapmi bilmadim, shu Jirinovskiy butun O'rta Osiyo xalqlari ruslarga qul bo'lish kerak. Yana oldingi ligini tiklashimiz kerak degan bema'ni safsatalarini biz hech qachon qabul qilmasligimiz kerak. Eng muhimi, O'zbekiston o'z mustaqilligini endi qo'ldan chiqarsa, buni hech qachon qaytib ololmaydi.
Rasmiy Toshkent, rasmiy Toshkentni befarqligini nima deb baholaysiz endi? Chunki rasmiy Toshkentni bunga befarq qarayotganligini qanday qaraysiz, ya'ni? Chunki masalan, bir
rasmiy Toshkent bunga befarq qarayapti degan fikrga men qo'shilmayman. O'zbekiston juda katta xavotir sezyapti. Buni albatta qay ma'noda isfor qila olgan hozircha bilmadim, lekin Islom Karimov juda hushyor siyosatchi va O'zbekiston oliy rahbariyatida Rossiyadagi bu xatti-harakatlarni allaqachon mezonlari o'lchab ko'rilgan va yopiq yig'ilishlarda muhokama qilingan. Shuning uchun bugun O'zbekistondagi o'sha pasport rejimlarini mustahkamlash, yangi pasportga o'tish, chegaralarni qo'riqlash, mana harbiylar hozir qo'shni davlatlar bilan chegarada joylarda mashqlarni boshlab yuborishlari, Toshkent militsiyasini, O'zbekiston ichki ishlar va milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini kuchaytirilgan nimaga o'tishini bilan hammasi mana shu siz bugun ko'targan mavzuga bag'ishlanadi. Qaratilgan va O'zbekiston hukumati befarq degan fikrga men qo'shilmayman. O'zbekiston hukumati boshqa juda ko'p xatolarni qilgan bu dunyoda. Lekin hech qachon mustaqillik masalasida ular ikkilanmaydi. O'zbekiston mustaqil bo'lib qoladi va bu borada agar lozim topsa, O'zbekiston rahbariyati Rossiyaga qarshi urush e'lon qilishgacha boradi, lekin mustaqillikni qo'ldan chiqarmaydi.
Ismat Xushovni fikrlari edi, rahmat. Endi men Anvarbekka savol bermoqchi edim. O'zbekistonda mana birov grant oladigan bo'lsa, qattiq tekshiriladi, lekin Rossiyada O'zbekistondagi rus teatrlarining moliyalashtirilishi va o'sha rus tili o'qituvchilari bilan ishlashi bemalol bo'lyapti, hatto mana Berezovskiy kam bu deyapti. Shu ma'noda sizning fikringiz, mana Ismat akaning fikriga qo'shilasizmi? rasmiy Toshkent buni chora ko'ryapti degan gapiga?
O'zbekiston qo'lidan kelganini qilyapti bu vaziyatda. Bilasizmi, albatta xato bo'lingan. Boshida Rossiya kanallariga juda katta imkoniyat beriladi, telekanallarga. Bu juda ham bir absurd vaziyat. Bizni ijtimoiy fikri shakllanishida boshqa mamlakatda telekanallar rol o'ynasa, hech qatta bunaqa narsa yo'q. Mayli o'ynasin, agar mustaqil bo'lsa, u faqat davlat rupuri yo'q. Davlat rupuri. Endi ikkinchidan, yana bitta narsa. Xo'p, siz to'g'ri aytdingiz. Mana bu berilayotgan yordam qanaqa so'z ustida berilyapti. Bu insonparvarlik yordam, Rossiya zamoni va Rossiya o'rtasidagi O'zbekiston madaniy munosabatlarni kuchaytirish, mustahkamlash va hokazo. Yuridik nuqtai nazardan balkim juda qiyindir. Nega menimcha, men ham sizga shu fikringizga qo'shilaman. Menda ham xavotir uyg'otadiki, nima uchun bu hozir bo'ldi? Nima uchun O'zbekistonning qonunchiligi shunday qabul qilinganki, keyin 5-chi yildan kelgan kimdir pul olib kirish, grant olib kirish juda murakkab ish bo'lib qolgan O'zbekistonga. O'zbekiston hududiga. Nima uchun mana Rossiya tashkilot, davlat tashkiloti shunda ochidan-ochiq yordam beryapti? Nima uchun bu bilan hamkorlikda Madaniyat vazirligi ishlayapti? Men sizga boshqa fakt olib kelaman hozir. Bu bitta bundan bog'liq emas, qo'shimcha. Masalan, ya Rossiyada biz muhojirlarimiz, mehnat muhojirlarimiz bog'liq. Unga O'zbekiston o'zini fikrini albatta aytish kerak, bir qanaqadir harakat qilish kerak. Dastur qabul qildi, adaptatsiya bo'yicha O'zbekistondan ketgan va faqat O'zbekiston emas, muhojirlarni Rossiyada. Shunda Rus pravoslav cherkovi ham qatnashar ekan. FMS degan tashkilot, hammangiz bilasizlar, bu federal muhojir xizmati, federal migratsionniy surba Rossiya, shu tashkilotdan hamkorlikda adaptatsiya qilishda qatnashar ekan. Rus pravoslav cherkovi qanaqa rol o'ynaydi? Bizlarni O'zbekiston fuqarolari o'tib ishlayapti nima? Bu qanaqa bir psixologik va boshqa oqibatlarni O'zbekiston uchun olib kelishi mumkin? Bu hozir kichkina deb ko'rinyapti bizga. Biz buni sezmayapmiz. Lekin bundoq qaraganda bir yil oldin hech kim bilmasdi, ishonmasdi. Ukrainani bosib oladi, Qrimni bosib oladi deyishi. 2007-2006 yilda Gruziyaga qarshi urush bo'ladi, hech kim ishonmasdi. Biz bilmaymiz bir yildan keyin nima bo'ladi. Hozirgi mana o'z televideniyasi Rossiyaga o'tgan, hammasi yig'ilib bitta katta omil bo'lib kelajakda salbiy ta'sir ko'rsatganda biz o'shanda o'zimiz pushaymon ishimiz mumkinki, biz shunga oldin nomaganmiz. O'zbekiston hukumati albatta ahvoli qanaqa diplomatik bir vaziyati nozik ahvolda turibdi. Bir tomondan Rossiyani hozir psixologik jihatdan quturib ketgan Putin siyosatini undan battar quturgisi yo'q, provokatsiya qilib. Boshqa tomondan albatta tushunib turibdiki, boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda bizning mintaqamizda bu xavf bor. Agar shuni tushunmasa ODKB degan Yevroziya degan tashkilotlardan chiqib ketmasdi. Bilasizmi, shuni men bir faktlarga qarab bilamanki, tushunadi. Bir tomondan tushunadi, ikkinchi tomondan qattiq bir harakat qilgisi yo'qki, shu O'zbekistonga ham qarshi bir nima ko'rsatilmasin. Bu diplomatik vaziyat, nozik vaziyat. Lekin baribir shunga qaramasdan albatta hozir o'ylash kerak. Mana shu bo'layotgan narsalarni hozir ko'zimizga tashlanmayotgan
o'ylayapmiz, o'ylayapmiz. Mana shu suhbatimizni o'zi ham, mana shu muhokamani o'zi ham o'ylayotganimizni
O'zbekiston ichidagi jamiyat o'ylash kerak. O'zbekiston ichidagi
mana Kamuran Aliyev bizni eshityapsizmi? Kamuran akaga so'z bermoqchi edim. Kamuran aka,
bemalol.
Qarangda, o'sha Xivani bosib olish tarixda Xivada rus qullari bor, o'shani ozod qilishimiz kerak deb Kaufman, Gorchakovlar borganda, Golovachevlar. Tarixda ham shunaqa bo'lgan va o'sha rus tilli aholining roli qanaqa bo'ladi Rossiyaning ta'sirida? Bu birinchidan, ikkinchidan yordam masalasi. Rossiya bizaga yordam qo'lini uzatgan paytlari bo'lgan, masalan, Toshkentda zilzila bo'lganda yordam bergan 66 yilda. Shu ma'noda har bitta yordamga shubha bilan qarash to'g'ri deb o'ylaysizmi, Kamuran aka?
To'g'ri. O'zbekistonning siyosati ko'proq ixtiyotkorona, nihoyatda janjal chiqarmasdan, kerakli vaqtda, ba'zi bir vaqtlarda masalan katalgi birozgina yondoshib, yo'q bo'lsa baribir sizlar bilan birganmiz degan gaplarni aytib, mana shunaqa yo'ldan olib borilyapti. Lekin bu yerda barcha mamlakatlarda ko'p narsani xal qiladi. Ukrainada ham xal qiladi, Moskvada ham xal qiladi. O'zbekistonda esa odamlar tamomila siyosatdan chiqarib tashlangan. Odamlar bilan gaplashsangiz, bularning miyasidan patta tushib, tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, ayrim tepada o'tirishdi-yu, bir ish qilishyapti-yu.
Yo'q, esir parasitni ko'ryapmiz. Ularning fikrlari bilan gaplashsak, esir yaxshi edi, Rossiya yaxshi deb, xuddi O'zbekiston Rossiyani bog'ida o'sib turgan bitta olma daraxti, hayt desa, olma pish og'zimga tushib turibdi degan fikr kelyapti hatto ular bilan gaplashganda, Kamuran aka.
To'g'ri, to'g'ri, chunki xalqni siyosatga yaqinlashtirish, bu masalada masalan fikrlarni tushuntiruvlar o'tkazish. Bir vaqtlar yashirda bo'lsa, O'zbekiston bilim jamiyati degan tashkilot bor edi. Kolxoz bormi, savxoz bormi, qurilish maydonchasi bormi, brigada bormi, zveno bormi, hammasiga borilib, hukumatga siyosat tushuntirilardi. Qaysi yo'ldan yurish kerak, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, hammasi muhokama qilinardi. O'shaning uchun odamlar davlatni siyosati bilan qiziqardi. Hozir odamlar davlatni siyosati bilan umuman qiziqmay qo'ygan. Xuddi haligi shu boladagi haligi Hoji bobo haligi gaz to'qib berayotganda haligi mana o'sha odamlarga. Hoji bobo, siyosatda bizga nima keragi bor? Boshimizga bir kun katta balolar keltirasiz bu siyosatingiz bilan. Qo'ying gazeta o'qishni deydi. Ana o'shani atrofidagi hozir sharoit. Endi Urganch voqealariga keladigan bo'lsak, o'sha vaqtda ham podsholar yeyish odamlarni bir podsholik ma'murini noto'g'ri qilyapti. Xiva xona adashyapti. Bu piltamlik tomonidan qatta urushgani boradi. Dushman kelib qolsa, biz qayoq tomondan himoya qilinishimiz kerak. Shunchalik Xiva xalqi xarob ahvolga tushib qolganki, Uraldan chiqqan atrapni yuborgan xati Toshkentdan chiqqan atrapga borib yetish kerak bo'lgan. Uni Xivaliklar qo'lga tushirishgan. Hatto rus tilida ekan bittasi ham nima to'g'risida gap ketayotganini tushunadigan odam topilgan emas.
Xo'p, endi Chomiron aka, tarix bilamiz, tarixdan saboqlar olish kerak, lekin yaqin tarixda, masalan 66-yil zilzilasida Rossiya yordam berdi, Toshkentni tikladi Rossiya. Ya'ni yordamni nima shub qilarishimiz kerak? Yordam qilsa yaxshi emasmi? O'sha o'qituvchilarning saviyasini oshirsa, kompyuter bilan ta'minlasa, teatrlarga o'sha rus tilidagi teatrlarni rivojlantirsa nimasi yomon buni?
Degan vaqtingizda bu Sovet Ittifoqining umumiy oborilayotgan masalan ideologiyasi va siyosati doirasida bo'lgan narsa. Mayli, yordam bo'libdi, rahmat deyishimiz kerak faqat. Vaqt soat kelsa O'zbekiston ham yordam berar. Lekin O'zbekistonda masalan maxsus kitob ham bor. Masalan 21-chi asrda O'zbekistonga qilinayotgan tahdidlar degan. Xo'sh, masalan o'sha Rossiya tomonidan boshqa joylardan yoki bo'lmasa masalan Xitoy tomonidan tahdidli bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston nimalar bilan javob berish kerak? O'rta Osiyoni birlashtirish kerak-ku. Nimaga bu chiqadi? O'rta Osiyoni birlashish bo'yicha gapirish ham mumkin emas. Bir narsa deyish ham mumkin.
Yo'q, gapiryapmiz, lekin bugungi mavzuimiz o'sha O'zbekistonda o'sha Rossiya elchixonasi o'zini faolligini oshirgani haqida Anvarbek siz odamlar bilan gaplashsangiz, Toshkentda odamlar o'zini bolasini o'ris maktabga bergisi keladi va o'zini hurmat qilgan odamlar o'ris televideniyasini ko'rgani bilan faxrlanadi. Men o'zbek televideniyasini ko'rmayman, Rossiya kanallarini ko'raman deb faxrlanishadi va hokazo. Ya'ni bu narsani vujudga kelishini xavf xatari nimadan iborat, Anvarbek?
Ha, bitta fakt keltirmoqchiman. Yelqin ulagan to'g'risida aytdik. Bizda Toshkentda Shevchenko ko'chasi bor, uni ukrainlar qurgan, Chimkent ko'chasini qozoqlar qurgan, Dog'iston ko'chasini dog'istonliklar qatnashgan. Bu har bitta respublikadan qatnashgan. Bu faqatgina Rossiya emas, buni masalan noto'g'ri bo'lardi, faqatgina Rossiya bizga qurib berdi deb. Sobiq respublikalarni 15tasi bo'lsa, o'sha 14tasi hammasi qurib bergan, hammasi qatnashgan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, to'g'ri siz aytyapsiz, odamlar birinchidan boshqa narsani ko'rmagan. Rossiya telekanallarini ko'rib, o'sha yerdan kelayotgan propaganda, u sifatliroq propaganda, O'zbekiston propagandasi bilan solishtirganda sifatliroq. Lekin u ham propaganda. U ham propaganda. O'shani ko'rib, o'shani psixologik jihatdan o'shani model qilib olgan, Rossiyada hayot yaxshi va hokazo solishtira olmaydi, ko'rmagan, ingliz tili boshqa tillarni bilmaydi. Kanada, yo'q, bir Germaniya, Fransiyalarda hamma ham bo'lmagan. Biz hamma undan tashqari O'zbekiston ma'rif tizimini islohot qilish kerak, kechirasiz meni. O'zbek tilida qilish kerak. O'zbek tilini ko'tarish kerak. O'zbek tiliga tarjimalar bo'lishi kerak jahon adabiyotini, ilmiy adabiyotni ham. O'zbek tilini qaysi alfabetda hozir biz bilmaymiz, hozirgacha oxirgacha o'tilmagan. Bu O'zbekiston hukumati albatta islohot qilish kerak. Axir baribir O'zbekiston o'zbek tili qoladi va bizga kerak bu narsa. Rus tiliga berishi bu ham maskitda narsa aytaman, ko'pgina maktablar paydo bo'lgan, hammasi ham sifatli emas. Hammasi ham sifatli emas, ko'p ularning ko'pidan yarmi sifatsiz, faqat pulga o'qitadi. Bu eski tushuncha odamlarda bunaqa stereotip bo'lib qolgan. Asosiy nima shaxsiy maktablar bor, ingliz tilida o'qitadigan, bular ham uni sifatli beradi. Lekin umuman bu ma'rif tizimini islohot qilish muammosi turibdi bu yerda. Odamlarni esa albatta Rossiya televideniyasini ko'radi, O'zbekistonning muammolarini asosida. Lekin bular bilmaydiki, shu narsa bu ham propaganda. Bu ham propaganda. Rossiyani Moskvadan chetida yashayotgan aholi bizlardan hech kam emas muammolar, bizlardan ham ko'p. borgan odam biladi uni. Shunga qaramasdan shuni mana shunaqa bir nechiga mana Kavlanaka to'g'ri aytdi, siyosiy madaniyati yo'qligi. Chunki odamlarga hech kim tushuntirmaydi bizani qilayotgan ishimizni. Jimmasa mayli demokratiya bo'lmasin, u bo'lmasa so'zlikligini tushuntirish kerak. Nima uchun bizlarga bu muammoni yechmaydi? Nima uchun Rossiya bilan ko'rishilganda bizni oldimizda real turgan muammolar yechilmaydi? Real vaziyatga real ko'z bilan qarash kerak. Shuni tushuntirish kerak. Bizani xalqda bosh
Alvar Nazirov bilan aloqa uzilib qoldi. Endi Ismat aka eshityapsiz bizni?
Ha, eshityapman.
Alvarjon bitta narsa aytdiki, shu O'zbekiston faqat o'sha Rossiya yaxshi degan fikrda yashaydi. Shu ma'noda o'sha Rossiya parastlikni siz ham sezasizmi oddiy odamlar orasida? Rossiya yaxshi edi, SSR yaxshi edi degan. Nima uchun shunaqa mustaqillikni faqat 3-4 ta yozuvchi yoki ziyolilar qo'llab-quvvatlashi kerak? Nima uchun o'sha mustaqillik mafkurasi bir rivojlanmadi? Nima deb o'ylaysiz?
Rossiya parastligini to'g'ri tushunish kerak. Bundan qo'rqmaslik kerak. Masalan, biz ham sovet davrida o'sib ulg'ay edik. Mana hozir sizlar bilan gaplashyapman. Hayolimda o'sha mashhur she'r char qurib aylanadi. Rossiya, Rossiya, azamat ulka, ey osmon singari bepoyon vatan, to'ldirgan chog'da ham jahonni nurga zamin qucholmaydi. Seni hech qachon degan she'rni bizlar xuddi o'z ona vatanimizni kuylagandek kuylardik. Va umuman biz Rossiya bilan yaqinlashuvda Shuhratjon bunchalik aniga deb bir yomon deb tushunmasligimiz kerak. Buni faqat to'g'ri ma'noda qabul qilishimiz kerak. Faqat o'sha ko'ngilda hushyorlik bo'lish kerak. O'sha ularni rahbariyatini, siyosatini alohida ajratib, Rusiya bilan mehr muhabbatimiz, boshqa do'stona munosabatlar, adabiyot, bu hammasi juda kerak. O'sha rus elchixonasi Toshkentda qilayotgan ishlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Yanada kengroq ruslarning madaniyati va boshqasi bilan biz yaqinlashishimiz kerak, chunki bir-birlar birga bo'lganlik, bundan hech qo'rqmaslik kerak. Faqat rus shovinizmini alohida olib qo'yishimiz kerak va ularga biz endi oldingidek ahmoq emasmiz. Bizni oldin Xivani bosgandek bosib ololmaysan deb aniq nayzamizni uchini ko'rsatib qo'yishimiz ham kerak bir tomondan. Lekin aslida hech narsadan qo'rqmay ular bilan munosabatimizni qilaverishimiz kerak. Lekin man Anvarjonni umuman keyingi paytda internet kashf qildi, bu ukamizni juda bir zamonaviy fikri uyg'oq yigit ekan, man juda xursandman.
Zamonaviy jadidi bu kishi.
Faqat bitta fikrga man qo'shilmayman, uzr Anvarjon, xafa bo'lmaysiz. Bu Rossiyani Islom Karimov telekanallarini ochib qo'yganini faqat quvonish kerak va Islom Karimovga rahmat aytish kerak. Rossiyadan biz hamisha hur fikrni o'rganamiz. O'zbekiston telekanallari, O'zbekiston matbuoti yaxshi, lekin bu O'zbekiston matbuoti, O'zbekiston telekanallari sizni faqat O'zbekiston hukumatiga va davlatiga mustaqilligi mehr muhabbat ruhida tarbiyalaydi. Lekin dunyodagi mustaqillikka, haqiqiy mustaqillikka, haqiqiy ozodlik va hurlikka mehr va muhabbat ruhida Rossiya telekanallari bizni tarbiyalaydi. Shu ma'noda umuman o'sha Rossiya bilan keng aloqalarni oldindan ochib qo'ygani telekanallarini bevosita bizda bo'g'ilmaganini man qo'llab-quvvatlayman. Endi bu ishlar mumkin, endi bu narsa yaxshi bo'lmaydi.
Lekin shu kunlarda bu propaganda mashinasiga aylandi Ismat aka. Mana Turgenevni bir gapi bor. Mana Qoraqalpoq yozuvchisi to'lab bergan, qayib bergan, o'zining kitobida Turgenev gapini keltirib yozib qo'yibdi. Ya'ni Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, lekin bizlarni hech birimiz Rossiyasiz yashayolmaydi degan Turgenevni shaxsiy bir fikri. Lekin shu narsani biz aytsak to'g'ri keladimi bugun siyosiy nuqtai nazardan? Endi bu savolni Kamron akaga bermoqchi edim. Kamron aka?
Kamron akani ham uzib qo'yishdimi deyman.
Ha, ha, uzilib qoldi. Ismat aka, katta rahmat sizga. Salomat bo'ling.
Shuhratjon.
O'zbekiston mustaqilligi.
Munosabatlarimizni biz hamisha yanada yaqinlashtirishimiz kerak. Mana shunaqa deb o'ylayman. Hech ham bundan qo'rqmaslik kerak. Aql bo'lsa Putin endi O'zbekistonga, Qozog'istonga qaytib hujum qilolmaydi va butun bugungi dunyo hamjamiyati, mana Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, qolaversa biz yashab turgan Kanada, Rossiyaga, Putinga endi O'rta Osiyo respublikalarini bosib olishga yo'l qo'ymaydi. Faqat munosabatlarini yaxshi qilsa marhamat. Biz tayyormiz. Rus adabiyotini, rus xalqini va rus qizlarini biz yaxshi ko'ramiz. Shuni hamma yaxshilab bilib qo'ysin.
Rahmat, sog' bo'ling. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishdi. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.